Când venim la casa lui Dumnezeu, ne gândim la o grămadă de lucruri importante pentru noi, de a-L face Dumnezeu o promisiune, de mere asculta Dumnezeu rugăciunea. Știți că m-am gândit astăzi pe mașină la un lucru important. Ce bine ar fi dacă aș găsi la cineva un algocalmin. M-am gândit, cu siguranță sora Nina trebuie să aibă în geantă. Și așa a fost. Un lucru important. Știți că noi am fi mult mai bogați, mult mai frumoși, mult mai senini, mult mai plini de pace, de evlavie, de pocăință, dacă am privit doar spre lucrurile care au importanță pentru Dumnezeu. Dar pocăința, în veacul în care trăim noi și de aceea nu sunt semne și minuni, am început să o vedem ca importantă doar din prisma noastră. Ce e important pentru mine? Ce mănânc? Cum trăiesc? Cum mă îmbrac? Dar dacă ne-am gândit la ceea ce este important pentru Dumnezeu, am avea toate din plin. Și în această zi, dragii mei, vreau să vorbesc despre trei lucruri importante pentru Dumnezeu. Trei lucruri importante pentru Dumnezeu. 1. Pentru Dumnezeu este important unde stai, nu cât faci, cât aduni și mai știu eu ce. Versetul 6. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus. Pentru Dumnezeu asta e important. Unde stai? Unde șezi? Nu cât strângi, nu cât faci. De ce am insistat și am subliniat și am vrut să mă exprim așa, nu cât faci? Pentru că venim înaintea lui Dumnezeu și ne justificăm printr-o grămadă de lucruri care zicem noi că sunt foarte importante, avem servicii, important, Doamne, avem copii, de ce e important, avem familie, avem datorii, mai îngrijești și de o bătrână, avem și grădina, avem o grămadă de lucruri, sunt importante, Doamne. Pentru Dumnezeu e important doar atât. Asta vrea să știe Domnul. Unde șezi? Unde stai? În Hristos Iisus? Nu ce faci, nu cât ai, nu o grămadă de lucruri care crezi tu că sunt importante, ci ce e important pentru Dumnezeu, unde stai. Mă doare, dragii mei, și vreau să vă spun că trebuie să schimbăm marcazul și să predicăm o evanghelie clară, adevărată, completă, așa cum ne-o cere Dumnezeu. Mă doare sufletul când mă gândesc și trebuie să vă spun adevărul că după Evanghelie vedem repere foarte clare, că sunt poate mai bine de jumătate din bisericile noastre și mai bine de jumătate de membrii uneori din unele biserici care au asigurat iadul. Și nu-și dau seama că după Evanghelia care s-a împământenit în mintea și în inima noastră am început să credem o minciună, că predicatorii ne-au înșelat. Predicând despre ceea ce vor ei, predicând despre ceea ce îi fac celebrii, că am înlocuit teologia, oratoria și singurul lucru care ne pasă atunci când ne ridicăm la amvon e să devenim niște oameni ascultați, tot mai ascultați, tot mai cunoscuți, tot mai chemați, dar nu ne gândim ce rămâne în urma noastră. Am înlocuit pocăința care ar trebui să o predicăm cu dorința de celebritate. Astăzi vreau să vă spun cu tărie și subliniez lucrul acesta. Am ajuns să trăim o minciună predicată de la amvon. Trăiești cum vrei, stai unde vrei, faci cât vrei, muncești cât vrei, adun cât vrei, justificându-te, n-am scăpat nici măcar o înjurătură. În plus am mai fost și la cina Domnului, în plus am făcut și eu tot ce am putut ca să dau și eu bănuțul meu la casa lui Dumnezeu. Deci nu mă poți cataloga ca un om care nu voi moșteni împărăția lui Dumnezeu. Am început să trăim o minciună, dragii mei. Suntem așezați în Hristos sau nu? Dacă am fi așezați în Hristos, vă spun eu, atunci s-ar împlini cu noi ceea ce zice cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelie, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Eu doar ca om, ca simplu om, nu vă pot spune căutați mai întâi aceasta înainte de servici, dar dacă predic, înseamnă că sunt un canal al lui Dumnezeu și nu pot să spun spurcăciun dacă mă numesc canal al lui Dumnezeu. Eu nu vă pot cere ca om, Dumnezeu vă cere căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu
Și când El vă cere lucrul acesta, înseamnă că dacă ați căuta-o, dacă am căuta-o, am avea pâine pentru copii, am avea hăniță pentru copii, am avea casă, vom avea, dragii mei, toate de obște, cum zice Scriptura, pentru că Dumnezeu nu minte. În anul 2011, încă nu s-a ivit un om care să aibă un argument că Dumnezeu în istorie ar fi mințit. De 6.000 de ani de când vorbește Biblia despre Dumnezeu, despre creație, despre ce a făcut, despre om, despre istoria lui Israel, nimeni, niciodată, absolut niciodată nu s-a ridicat să spună Dumnezeu a fost prins cu minciuna. Dumnezeu nu minte, ca Dumnezeu nu e nimeni. Binecuvântat să fie Domnul. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Puneți-L măcar pentru o săptămână pe Dumnezeu la probă și a să vedeți și dumneavoastră că Dumnezeu nu minte. Nu minte. De-ar fi 7 miliarde de probe într-o singură zi. Și 7 miliarde de oameni să zică astăzi te punem la probă să văd dacă mint sau nu. Va ține Dumnezeu cont de 7 miliarde de probe câți oameni sunt pe fața Pământului, pentru că e Dumnezeu. Dar pentru că trăim așa, dragii mei, și pentru că viața noastră nu e în conformitate cu Scriptura, am început să inventăm foc, avem foc fals în adunările noastre. E o realitate. De unde știu că e foc fals? Nu poate fi un foc al Domnului atâta vreme cât noi zicem că am aprins un foc și mai degrabă înghețăm în jurul acestui foc decât să ne încălzim sufletele. Mă gândeam în timpul cântării, vedeam pe fratele Cornel lângă mine, nu vreau să-l laud prin aceasta, dar mi-a plăcut. În timp ce cântam despre a doua venire a lui Hristos și am zis, omul ăsta nu-i prefăcut lângă mine să strige, aleluia, amin! Până la urma urmei, un singur lucru rămâne important pentru noi, dragii mei, revenirea lui Hristos. Ne-o dorim? Ne-o dorim? Îți dai seama cum trebuie să cântăm dacă ne dorim venirea Domnului când auzim semnalul acesta? Dacă nu-mi văd copiii un an de zile și văd, eu știu, în pormoneul meu o poză, nu l-am văzut pe tata de nu știu câtă vreme, dacă n-am fost acasă în satul meu natal și am văzut pe la rudenii poze, dați-mi-le toate, le strâng, mi-așa de dor de el, v-am spus și altă dată, deși tata n-a fost tot timpul vieții lângă mine, până după 30 de ani, poate 33, 34 de ani, aproape săptămânal l-am visat. E în pământ, mi-e dor de el. O poză te face un om nostalgic, o poză te poate face să te gândești la cei dragi, o cântare despre cei care mărturisesc că ți-l dorește așa de mult, o cântare despre Domnul Dumnezeu, despre ziua când va veni să mă ia, mă face să mă ridic de la pământ, mă face să fiu cu inima plină de bucurie, de așteptare, dacă îmi doresc ziua aceea. Avem focuri false, avem emoții inventate în casa lui Dumnezeu, ne pricepem așa de bine la invenții, am început să avem șarlatanie spirituală, știți de ce? Pentru că oamenii șmecheri să bizuiesc pe emoțiile inventate. Biserica învață cum să fie șarlatani. Noi avem scurte emoții inventate în casa lui Dumnezeu și sunt unii oameni care au învățat să manipuleze adunarea pe baza emoțiilor care sunt inventate. Nimeni nu va putea să înșele, iertați-mi expresia, încă n-am văzut om pocăit pe fața pământului care să fie țăpuit. Ați înțeles? Pentru că omul ăla nu e el tare grozav, nu e el nu știu cât de deștept. Dar e om cu minte, ascultă de Dumnezeu și niciodată nu face altceva decât îi spune Domnul. Îmi vei aduce aminte de versetul acela din Romani, din capitolul 10, versetul 9 și apoi versetul 10 și îmi vei spune ce tot îndrugi o grămadă de lucruri acolo, omule, când de fapt lucrurile stau mult mai simplu, mult mai simplu decât predici tu. Uiți că Evanghelia spune că dacă mărturisești cu gura ta că Iisus Hristos este Domnul și crezi din toată inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit? Ce vrei mai mult? De ce complici, omule, lucrurile predicând așa? Vreau să vă pun o întrebare, așa este. Dacă mărturisești cu gura ta că Iisus Hristos este Domnul și că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Doar după ce vei răspunde la următoarea întrebare. Când? Când trebuie să mărturisești aceste lucruri cu gura ta? Când? În orice moment? Numai în ziua convertirii, numai în ziua evangelizării, numai în ziua marilor întruniri în care se fac diverse chemări, în fața călăului, acolo va trebui să mărturisești. Zice, te lepezi de Hristos, tu să-ți aduci aminte de Romani, capitolul 10 cu versetul 9. Dacă mărturisești pe Hristos cu gura ta, zice, eu îl mărturisesc pe Hristos cu gura mea și mărturisesc că Dumnezeu l-a înviat din morți, în El mă încred, taie-mi capul, atunci cred că ești un om mântuit. Până nu ești capabil să fii un om care să te jertfești pentru Hristos ca să fii mântuit, te poți ruga pentru boală, pot fi nu știu ce întruniri de vindecare, poate veni nu știu ce păstor din Africa sau de oriunde, oricine, cât de celebru ar fi, cât de cunoscut ar fi. Nu se poate întâmpla nimic și nu o să se întâmple nimic și vor fi lucruri verificate că nu a fost nimic. Kant, nu Dumnezeu. Kant, nu Dumnezeu. A zis așa, lucrează în așa fel încât faptele tale să fii conștient că ar trebui să fie o pildă sau o lege pentru întreaga lume. Nu Dumnezeu a zis Kant. În așa fel să lucrezi încât să fii conștient că faptele tale ar trebui să fie o pildă, dacă n-ar fi altă pildă, dacă n-ar fi altă lege spirituală pentru noi, faptele tale trebuie să fie o pildă și o lege pentru întreaga planetă. Dacă a zis Kant lucrul acesta, Dumnezeu nu ne cere așa ceva. În așa fel să trăiești încât să fii o pildă pentru întreaga planetă. Cu alte cuvinte, noi suntem oamenii care arătăm legea lui Dumnezeu pe pământul acesta. Să ne sfințească Domnul Dumnezeu pe toți. Lucruri importante pentru Dumnezeu. În primul rând, pentru Dumnezeu este important unde stai, nu cât faci. În al doilea rând, pentru Dumnezeu este important să știi că ești proprietatea Lui, nu că ai putea fi un proprietar. Pentru Dumnezeu, în al doilea rând, este important să știi că trebuie să fii proprietatea Lui. Vom merge, dragii mei, la versetul 10. Versetul 10 spune așa, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune. Ce care sunt faptele bune? Numai cât am dat zeciuielile noastre, nu faptele bune. Acelea care ni se par nouă mai puțin importante ar fi de considerat ca normalitate faptul că venim la biserică. Faptul că vrem să-L slujim, faptul că mergem undeva în Oltenia, faptul că suntem întotdeauna la dispoziția lui Dumnezeu. Acestea sunt faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte ca să umblăm în ele. Noi suntem proprietatea lui Dumnezeu, dar noi ne facem că am uitat lucrul acesta. Noi ne comportăm ca și cum am fi proprietatea noastră. Joi am zis, sunt 38 de grade. Ieri după masă la nuntă am zis, tot nu mergem, pentru că oricum n-am fost invitați la nuntă și din nou e prea cald, sau poate alții a zis, dacă tot există internet, pot să văd mireasa și uitându-mă în ecranul computerului. Și ne-am permis să facem ce vrem noi, să stăm unde vrem noi, să ne ducem unde vrem noi, că doar avem libertate, nu ne obligă păstorul. Lucru important pentru Dumnezeu. Să știi că nu ești proprietatea ta. Ești proprietatea lui Dumnezeu, căci noi suntem lucrarea Lui. Căci noi suntem lucrarea Lui. Lucru important pentru Dumnezeu. Probabil vei zice astăzi, n-am avut niciodată nicio proprietate. Nu e nicio problemă dacă în locul acesta chiar acum există vreun tânăr, vreun copil, poate chiar un frate, poate chiar o familie care să zică în afară de haine n-avem nicio proprietate. Se poate să existe oameni care n-au avut nicio proprietate, niciodată laptopul lui, niciodată telefonul lui, niciodată mașina lui, niciodată casa lui, niciodată aparatul lui de fotografiat, niciodată! Nu e problemă! Atâta vreme, dacă pot spune, întotdeauna am știut că sunt proprietatea lui Dumnezeu. Asta e important. Nu ce proprietăți avem noi, ci să fim întotdeauna proprietatea lui Dumnezeu. Vorbim prea mult despre noi, dragii mei. Prea mult vorbim despre noi. Începem să vorbim după ce am devenit creștini, să vorbim cât de bine ne-am simțit după botez și pentru că ne-am simțit bine, spunem și altora, după ce te-ai botezat, o să vezi că te simți așa de bine. După ce ai luat botezul cu Duhul Sfânt, vorbesc în limbaj uzual pentru biserici, că așa avem noi ideea și despre lucrarea Duhului Sfânt, după ce ai luat botezul cu Duhul Sfânt, să vezi ce bine te simți, după aceea frații vor căpăta încredere în tine și imediat vei urca și la cor și vei zice, am rezolvat și problema aceasta. Și mergi din rezolvare în rezolvare, ce bine, ce bine! Vorbim foarte mult despre noi, despre beneficiile noastre, deși datorită faptului că ne-am pocăit avem 1000 sau 1000 de beneficii, totuși, dragii mei, trebuie să vorbim mai des despre ce beneficii are Dumnezeu din noi. Chiar acum, chiar în dimineața aceasta, stând în adunare, trebuie să te întreb la modul cel mai serios, dar cel mai serios, ce beneficii are Dumnezeu din tine, că ești proprietatea lui Dumnezeu. Ce beneficii are? Găsește ceva. Când noi eram, cum zice Scriptura, niște oameni morți, când noi trăiam în felul de șer de vețuire, cum zice Scriptura, Dumnezeu ne-a iubit și în momentul când și-a dat Fiul la moarte pentru noi, nu s-a gândit la El, s-a gândit la noi, că așa iubirea. Iubirea te poate face egoist? Nu. Iubirea te poate face să te gândești numai la beneficiile tale, mănânc împreună cu soția în casă, dar tot timpul eu sunt precaut și anticip în ce fel să mă comport să rămână mai multă mâncare mie. Cum aș putea să o las dezvelită noaptea și să trag plapuma tot timpul mai mult în partea mea? Asta e dragoste egoistă. De fapt nu-i dragoste. Vorbim prea mult de beneficiile noastre. Un singur lucru trebuie să știm dacă vrem să fim binecuvântați de Dumnezeu. Ce beneficii are Dumnezeu din viața noastră? Asta trebuie să știm. Nu trebuie să fie un profet aici, deși ne rugăm pentru profeți, să scoată Dumnezeu din rândul nostru oameni care să aibă darul profetic. Dar vreau să vă spun că nu e nevoie de un profet între noi ca să observ interesele noastre și ca să pot să-mi dau seama a cui proprietate suntem. Nu-i nevoie de un profet. Se văd acțiunile noastre, subliniez, se văd acțiunile noastre din timpul zilei, din timpul săptămânii, a cui proprietate suntem noi. Se vede, dragii mei. Și aș vrea să fii introspectiv, să-ți faci analiza, să te uiți în sufletul tău ca să-ți dai seama a cui proprietate ești și să nu te mai lași înșelat. Vei ajunge la porțile împărăției și vei vedea că pentru tine nu se deschid. Vei căuta din nou un cod ca și pentru cardul tău. Nu știu, vei căuta în telefon unde ți l-ai notat. Doamne, Doamne, n-am prorocit noi, n-am făcut noi. Și vei vedea că toate lucrurile vor rămâne închise pentru tine. Și atunci îți vei da seama că ai trăit o mare, o mare minciună. O mare minciună. Și când a strigat predicatorul în adunare, nu ți-ai dat seama că e timpul să te pocăiești, că oamenii nu pot pocăi pe nimeni, nici Dumnezeu nu pocăiește pe nimeni, ci doar atitudinea și alegerea noastră în fața lui Dumnezeu decide dacă vom fi pocăiți, adică și mântuiți sau nu. Asta aș vrea să ții minte. Suntem preocupați și sunt uimit, dragii mei, să văd intențiile astea păcătoase chiar și în copii. Și lor le vorbește Dumnezeu. Probabil vor crede că ei sunt mereu și mereu nebăgați în seamă. Și copiilor le vorbește Dumnezeu. Văd intenții păcătoase, dragii mei, chiar și în viețile copiilor. Mereu în față. Mereu în față. Își dorește să fie băgat în seamă. De e nebăgat în seamă, știe să fie certăreț, să-și ceară drepturile. De fapt, dragii mei, ce drepturi avem noi în casa lui Dumnezeu? de să te folosească Dumnezeu, lasă-L pe El să te aleagă. Nu-ți alege tu partea care îți place în lucrarea lui Dumnezeu. Cineva spunea că lumea aceasta ar fi mult mai bună dacă am înlocuit dragostea de putere cu puterea dragostei. Dar dacă vedem în copiii noștri dorința de a fi, e una să vezi dorință pentru a sluji lui Dumnezeu. Nu pot spune, dragii mei, că e dorință de a sluji lui Dumnezeu când trebuie să facem noi nu știu câtă ședință. Auzi, adunați cablurile de aici. Eu nu. Dar colo vrei. Dar la cabluri nu vrei. Acum, nu trebuie să ne învățăm copiii adevărul? Vei zice că atac pe cineva. Nu. Nu vreau să te pomenești înaintea porților împărăției lui Dumnezeu, să-ți dai seama că ai avut un păstor care venea de la Arad, dar ai trăit o mare înșelătorie. N-aș vrea să crezi, să persiști crescând în înșelătoria aceasta a diavolului. Că trebuie să fii măgulit să ajungi la amvon, că trebuie să fii lăudat pentru a face ceva în casa lui Dumnezeu, că trebuie să înlături de la tine lucruri ieftine, ca și cablurile de la microfoane sau altceva. Numai ce mare ți se potrivește. Nu! Dumnezeu ne cheamă la pocăință, la jug. Ne cere Dumnezeu în același timp pentru alte suflete să ne facem pod. Știi că slujitorul lui Dumnezeu înseamnă pod? Ce înseamnă pod? Trec oameni peste tine. Totuși, asta nu înseamnă că ești preș. Uită-te la slujitorul lui Dumnezeu întotdeauna ca la un pod și nu te lăsa niciodată să fii altceva decât pod. Nu fii niciodată preșul nimănui. Dar dacă te cheamă la Hristos la jug, ia jugul. Dacă te cheamă Hristos să mărturi curtea bisericii, primul să fii. N-aș vrea să vorbesc despre mine. Dar când nu era la Arad paznic, deși începusem să predic și eram, cred că, în comitet deja, când nu era paznic, cine să fie? Sunt eu. Când nu era administrator, cine să fie? Sunt eu. Dacă vedeam că nimeni și absolut nimeni nu vrea și toți fug de responsabilitatea aceasta, o să fiu eu. Am întâlnit un tânăr într-un cort la o evanghelizare și mi-a zis tânărul acesta, mă uitam așa cum merg toți frații spre biserică, îi vedeam de aici din cort și eu nu puteam să mă duc. Dar de ce nu te-ai dus? Păi zice, înainte de începerea evanghelizării din cort, în fiecare seară trece ciurda și cu o grămadă de vaci vin și trec pe aici în cort. Ei, și? Eu trebuie să rămân, să adun bălegarul. Și nu s-a găsit altul. Nu, dar pe mine nu mă deranjează, eu fac cu bucurie lucrul acesta. La bălegar nu ne-am băgat, nu-i așa? Și atunci, asta este pocăință? Spuneți-mi dumneavoastră, asta este pocăință? Asta ne va mântui pe noi? Puțin a luat, dospește toată plămădeala. Ce pocăință ne predică Domnul? Niciodată Dumnezeu nu va avea pentru noi un mesaj contrafăcut, fals. Totul va fi adevărat, ne place sau nu, vom rămâne cu El sau îl vom părăsi, ne vom pocăi sau vom decide să trăim o mare înșelătorie în continuare. E decizia noastră. Dumnezeu întotdeauna ne va spune adevărul. Te-am supărați uneori că oglinda ne spune adevărul. Și zicea cineva că oamenii părăsesc adesea Scriptura și se îndepărtează de ea în timp ce o ține într-un loc de cinste. În casă, dar locul cel mai de cinste pentru Biblie nu e undeva în casă, pe șemineu, în cel mai scump colțișor din casa ta, ci trebuie să o pui în inimă. Dar se îndepărtează omul în fiecare zi de Scriptură, în timp ce ea rămâne în casă. De ce? Pentru că a găsit greșeli în ea? Pentru că a găsit un segment în care să zică, mă las de Biblie, chiar dacă nu declar lucrul acesta, deci am găsit un segment în care Dumnezeu nu are acoperire. El îmi promite, dar nu se ține de cuvânt. El zice că va face ceva, dar uite, am probat și nu e așa. Nu e adevărat, ci pentru că Biblia găsește greșeli în noi. O tânără se uita în oglindă, pentru că era tânără, era foarte frumoasă, așa de mult îi plăcea. Vedea lucrurile astea frumoase, așa minunăție de fată într-o oglindă, extraordinar. A început să îmbătrânească, era tot mai necăjită. Tot mai îndurerat, nu mai arăta ca la început. S-a supărat foarte tare și a spart oglinda. De ce? Pentru că a îndrăznit să-i spună realitatea. Căutați întotdeauna oamenii care vă spun realitatea. Țineți-vă de cartea care întotdeauna vă spune realitatea. Lucruri importante pentru Dumnezeu. În al treilea rând, dragii mei, și în ultimul rând,
Vreau să învățăm în această zi că pentru Dumnezeu nu este importantă adresa bisericii unde ești, ci dacă ai devenit o adresă a Duhului Sfânt. Repet, pentru Dumnezeu nu este importantă adresa bisericii tale, pe El, Sântana, Strada Rozelor, numărul 26. Nu e important pentru Dumnezeu. Dar e important pentru Dumnezeu dacă ai devenit o adresă pentru Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Fiindcă, dragii mei, ne zice cuvântul lui Dumnezeu în continuare așa, versetul 19 la versetul 22. Și haideți acum cu profundă atenție să ne uităm la versetele acestea, în timp ce ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să facă din noi niște adrese ale Duhului Sfânt. Haideți să ne uităm în Scriptură. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu în Duhul. Ai devenit o adresă a Duhului Sfânt, al lui Dumnezeu. Suntem o adresă a Duhului Sfânt, al lui Dumnezeu, sau ne lăudăm cu adresa bisericii noastre? O, dacă ești de acolo, ești bun. Dacă erai dincolo, poate nu erai atât de bun. Ai devenit o adresă a Duhului Sfânt, al lui Dumnezeu? Dragii mei, Dumnezeu locuiește în cer. Nu e așa? Cerul este scaunul de domnie al lui Dumnezeu. În cer locuiește Dumnezeu. Și a creat Dumnezeu mai întâi cerul. S-or fi uitat îngerii și-or zis, și face Dumnezeu casă. Și a făcut Dumnezeu cerul și nu era casa lui. Apoi Dumnezeu a făcut o altă lucrare măreață, pământul. Și parcă-i văd pe îngeri. Oh, asta era, nu ne-am dat seama de prima dată. Își face Domnul Dumnezeu casă. Și pământul n-a fost casa lui Dumnezeu. Și a creat Domnul Dumnezeu omul și a zis, a rămas Dumnezeu fără casă, totul era pentru om, numai că locul numit casă pentru Dumnezeu, o casă a lui Dumnezeu, un locaș al lui Dumnezeu, am devenit noi. Nu era cerul, nu era pământul, ci omul a devenit casa lui Dumnezeu, adresa Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. O americancă super bogată s-a urcat într-un vapor care se îndrepta spre Europa, era împreună cu sclava ei. Știa că în momentul în care ajunge în Europa, legea o obliga să renunțe la sclavă, trebuia să o elibereze, că era pe teren european. Și a întrebat căpitanul de vaș, a zis, să mă aștept, nu, că atunci când voi ajunge în Europa, sclava va fi liberă. Iar căpitanul vasului a zis așa, deja ești cu picioarele pe un vapor european. Sclava deja e liberă. Vrei să fii liber? Mută-te din locul oamenilor care trăiesc o înșelăciune. Mută-te în tărâmul celor mântuiți și fă din Evanghelie și din viața ta scopul alergării tale. Să nu te mai intereseze altceva. Va fi bine. Dumnezeu te asigură că va fi bine. Nu va rămâne acasă la tine, în grădina ta, nu va rămâne nimic nefăcut. Te asigură Dumnezeu. Toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Un preot, văzând într-o zi atitudinea oamenilor din biserică, le-a spus direct de la altar, oameni buni, voi prin faptele voastre și prin trăirea voastră ați anulat crucea lui Iisus. Și ca atare vreau să vă spun că sunt tare supărat, ați anulat crucea lui Iisus și o voi scoate afară din biserică. S-au supărat enoriașii și l-au obligat să bage crucea înapoi. A băgat-o înapoi, dar a pus o bară, a anulat crucea aceasta, ca semn că oamenii au anulat crucea lui Iisus. Ce s-a întâmplat? Oamenii au copiat crucea anulată ca și un lucru autentic. Pocăința a trăit acum în lume și mai nou și în România. Deși anulată, am copiat-o ca o pocăință autentică.
Ne măsurăm cu păstorii, ne măsurăm cu oamenii care au binecuvântări, zicem noi, că au proprietăți și posesiuni cu ei. Ei știu mai bine. Dacă n-ai bani în ziua de astăzi, zic unii, nu e așa că nu valorezi prea mult. De fapt, nu valorezi nimic. Săracul nu e băgat în seamă chiar dacă are dreptate, zice Biblia. Și ne-am luat repere. Alți oameni, am luat reperii din religii, asta e adevărată, sunt prea corupte religiile, sunt prea corupte teoriile noastre în zilele în care le trăim. Uită-te la Hristos, ia-L pe El ca exemplu. Dumnezeu vrea să te binecuvânteze într-un mod deosebit. Sunt o grămadă de lucruri, dragii mei, care nu sunt autentice, lozinci pentru noi. Spun unii, astăzi este ziua în care Iisus trece și pe strada ta. Nu e adevărat. Nu vorbește Biblia despre așa ceva. Spunem uneori și poate am zis și eu la evanghelizări, astăzi este ceasul în care Hristos îți taie calea. Și nu e adevărat. Iisus nu e personalul de vașcău cu nu știu ce motor din altă parte care vine și fac cruce nu știu unde să-ți taie calea. Iisus vine și bate la ușa inimii tale. Și atâta vreme cât ești în viață, acolo-i. Și atâta vreme cât tu rămâi nepăsător de nu te poți ruga, de nu poți realiza ce cânți, de nu stă capul la versuri, de nu-ți dai seama că ai intrat în adunare, a început slujba de o oră, de o oră ne rugăm și încă ne uitam pe sumbăn. Și atunci Iisus e la ușa inimii tale, ăsta e adevărul față de cine stăm noi nepăsători. De Iisus care e la ușa inimii tale, Iisus care e interesat de adresa ta. E interesat de adresa ta de astăzi la ușa inimii tale, ar vrea să te ia cu tot cu căsuța ta, cu tot cu familia ta și să te facă să șezi în împărăția lui Dumnezeu, în Hristos Iisus. Iisus, e interesat de tine, vă pun o întrebare acum, deși m-am gândit să vă pun sau nu. Să zicem că vreți să luați pe cineva în custodia dumneavoastră, să fie un membru al familiei, atât de membru încât să vă doriți să fie al dumneavoastră, să-l înfiați. Unul care să fie aproape mort, că zice Biblia aici așa. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii pământești, când făceam voia firii pământești și ale gândurilor noastre, când eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu ne-a iubit. Zice cuvântul lui Dumnezeu. El ne-a înviat împreună cu El, ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, măcar că eram morți. Dacă ar fi să faceți alegerea aceasta, ați alege pe cineva mort, intrat în stare de putrefacție, să fie de ignorat, o persoană care să nu te poți apropia. Ei, asta a făcut Hristos. Nu numai că ne-a luat și a vrut să ședem împreună cu El, dar Biblia zice că ne-a înfiat Dumnezeu atât de mult încât ne dă dreptul să strigăm din toate puterile și cu toată certitudinea Ava, adică Tată, numindu-ne moștenitori a tot ce are Dumnezeu. Vreți ceva mai mult, dragii mei? Asta a făcut Dumnezeu pentru noi. Și mai mult decât atât, vrea să devii, uite cât de important suntem noi, vrea să devii o adresă. O adresă a Duhului Său cel Sfânt. Eu o adresă a Duhului Sfânt, dumneavoastră, adrese ale Duhului Sfânt. Acum vrea Dumnezeu să pună puterea asta în noi. Suntem gata? Suntem pregătiți? Amin? Amin? Să ne ridicăm și să dovedim. Să dovedim lucrul acesta în rugăciunea noastră către Dumnezeu, în cererea noastră și să o dovedim chiar în mulțumirea noastră. Să ne rugăm cu toții Domnului.